AQShning eng yirik Citigroup moliyaviy korporatsiyasi O'zbekistonda Citibank Shoba Bank ofisini ochadi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, kecha 20-sentyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Nyu-York shahriga tashrifi doirasida AQShning eng yirik Citigroup moliyaviy korporatsiyasi raisi Jon Duganni qabul qilgan. Unda O'zbekiston banklari va davlat korxonalari obligatsiyalarining xalqaro fond bozorlarida muvaffaqiyatli joylashtirilishiga ko'maklashgan korporatsiya bilan samarali hamkorlik yo'lga qo'yilgani qayd etilgan. Xususan davlat rahbari Citigroupning O'zbekistonda Citibank Shoba Bank ofisini ochish bo'yicha rejalarini qo'llab-quvvatlagan. Uchrashuvda shuningdek bank moliya sohasini rivojlantirish, fond bozorida qimmatli qog'ozlar jozibadorligi va likvidligini oshirish uchun samarali vositalarni joriy etish, mamlakat kapital bozoriga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish borasidagi hamkorlik masalalari muhokama qilingan. Bundan tashqari AQSh korporatsiyasi bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha ta'sirchan mexanizmlar va aniq ijro muddatlarini ko'rsatgan holda yo'l xaritasini qabul qilishga kelishib olingan. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston prezidenti futbol assotsiatsiyalari Xalqaro federatsiyasi FIFA rahbari Janni Infantino bilan uchrashuv o'tkazgan edi. Shuningdek, prezident Boston Consulting Group kompaniyasi raisi Rich Lesserni qabul qilgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.